Një tjetër muaj, një tjetër vendimi gjykatës kushtetuese të Kosovës, një tjetër moment paqartësie. Situatë e përsëritur disa herë këtë vit. I vetmi dallim është që partitë më të mëdha shqiptare nuk e komentuan fare vendimin e gjykatës, e cila tha se kuvendi i Kosovës nuk është konstituar dhe se kanë mbetur edhe 12 ditë për ta finalizuar procesin prej momentit kur akt gjykimi të publikohet i plot në faqen zyrtare të këtij institucioni. Nëse i analizojmë faqet zyrtare të partive në rrjetet sociale, krerët e tyre duken shumë të zënë me fushatën për zgjedhjet lokale të 12 tetorit apo me takime me zyrtar të huaj. Por njohësit e çështjeve politike ju sugjerojnë atyre të ruajnë pak energjin, sepse me shumë gjasë do t'ju duhet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Sociologu nga Prishtina, Artan Muaxhiri, beson se nuk ekziston asnjë mundësi tjetër për të dalë nga kriza institucionale në të cilën gjendet vendi.
Nuk ka asnjë logjikë që të vazhdohet me këtë blokadë, për fatë kesë se kemi një absurd ku as leviza vendosi si fituese zgjedhjeve, as parti tjera nuk dëshirojnë të bëjnë shumicë, nuk kanë vullnet, nuk kanë guxim, nuk kanë ide dhe për këtë arsye opsioni më i mirë është që shkohet në zgjedhje të reja që të rilegjitimohen partitë politike, liderët, deputetët dhe të tentohet një në normalitet.
Për politologun Drejt Roarifi, zgjedhjet nuk janë zgjidhje, por janë mënyra e vetme për të larguar nga ajo që ai e quan marrëzi politike.
Vendi është realisht në anarki, Kosova është anarki totale, pra ku parlamenti nuk ka kontrol as mbi qeverin, as mbi policin, as mbi ushtrin, as mbi inteligjencën, do të thonë realisht është vend pa kontrol.
Ende pa u formuar institucionet të reja nga zgjedhjet e nënë shkurtit, lindën idet për zgjedhjet të reja, teksa situata është gati e pa shembull prej pavarësisë së këndej. Lëvizjeve të vendosje fitoi më shumë ti vota në zgjedhje, por jo mjaftueshëm për qeverisur vet. Për pasoj, partit më të mëdha kanë dështuar që të arrin konsensus për koalicion qeveritar dhe janë blokuar në një mori procesesh, duke nisur nga konstituimi i kuvendit. Deputetët kanë bajtur 10 seanca dhe kanë dalë disa aktgjykime të gjykatës kushtetuese, mirë po procesi nuk është finalizuar me sukses. Aktgjykimi fundit ka të bëjë me ankesën e listës sërbe, partisë më të madhe të sërbëve në Kosovë, lidhur me votimin ndaras të kandidatëve për nënkryetar të kuvendit të Kosovës nga radhët e pakicave. Kryetari kuvendit Dimal Basha e shpalli kuvendin të konstituar edhe pa zgjedhjen e një nënkryetari sërb, por gjykata konstatoi se diçka e tillë nuk qëndron. Njohësit e çështjeve politike besojnë se fajin kryesor për situatën e krijuar e ka elita politike, e cila nuk është e interesuar për të gjetur zgjidhje. Disa, sikurse Drejt Roarifi, besojnë se fajin më të madh për situatën e krijuar e ka lëvizja vetëvendosje. I pyetur nëse zgjedhjet e reja eventuale do të prodhonin rezultat tjetër, Artan Muaxhiri beson se po.
Sipas logjikës politike do duhej të kishte, sepse kjo bllokadë ka ardhur kryesisht si pasojë e mungesës së vullnetit nga lëvizja vetëvendosje, e cila sërish i dëshiron 50%. Qytetarët e Kosovës do duhej që të votonin në atë mënyrë që t'u impononin bashkëpunimin, sepse sistemi politik në Kosovë është i tillë që pa një bashkëpunim nuk mund ketë rezultat.
Në tekstat e plota të aktgjykimeve të lëshuara këtë vit nga gjykata kushtetuese lidhur me krizën në kuvend, nuk është përmendur ndonjë mbas në shkuese nëse nuk respektuan afatet kohore të vendimeve që ajo ka marrë. Arifi beson se ajo vepron konsensoj pasi nuk mund të paraqyjoj vendimin që marrin deputetët.
Ta janë deputetë të zgjedhur është vështirë që të penalizohen deputetët, por gjykata kushtetuese vlerëson vetëm kur ndodh një veprim a ka qenë në harmoni me frymën dhe gjermën e kushtetutës. Kjo këtë që ka mund të bëj gjukata kushtetusa.
Si pas ti, për të nërëshuar situatën, do të nevojitet ndërhyrja presidentas Vjosa Osmani.
E do duhet që të ishte shumë më aktive që ta kemi një kuvend dhe një qeveri që të lëvizëm tutje, sepse jemi në muajnë dhe që jemi vend i blokuar. As kushtu nuk mund të jetë krenar për asgjë.
As Muaxhiri nuk beson se kushtetuesja mund ta çojë vendin në zgjedhje, sepse kjo është çështje politike.
Disa si presidentja do të mund të ftonte liderët e partive politike dhe në një bashkëpunim me ta të vinë të dinë në konkluzion që zgjedhjet e reja janë e vetmja mënyrë të dilet nga kjo bllokadë katastrofale që ka pllakosur Kosovën prej nën shkurtit.
Ndërsa gëlojnë diskutimet për zgjedhjet e reja, faktorin ndërkombëtar bën thirrje për zbatim të vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe për formim të institucioneve sa më shpejt. Ndër më të fundit ishte apeli i ambasadorit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav. Ju lutem, konstituajeni kuvendin dhe ju lutem formojeni një qeveri, ka thënë ai. Se ato të ketë vesh që e dëgjojnë dhe respektojnë këtë lutje, mbetet të shihet.